Slyšeli, přednesu vám tady příspěvek, který se jmenuje PDTSL, rekonstrukce standardizovaného textu zmluvené řeči. Tak já nejdřív stručně řeknu, co je toto PDTSL. To je zkratka anglického Prague Dependency Treebank of Spoken Language, neboli Pražský závislostní korpus mluvené řeči. Je to tedy další korpus z té rodiny pražských závislostních korpusů, který jsme začali tady u nás na UFALE budovat. A je to závislostní korpus mluvené řeči, který bude to vlastně první korpus mluvené řeči, který bude obsahovat i syntakticko-semantickou anotaci. Tedy doufám, že stále ještě první, že nás pořád ještě nikdo nepředběhnul. A ta další část názvu, rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči, to je první fáze anotace, kterou my při budování tohoto korpusu provádíme. Je to stručně, že když to řeknu velmi stručně, to znamená to, že nějakou doslovnou transkripci mluvené řeči převádíme na gramaticky správné věty. A to, proč to děláme a jak to děláme, tak to bych se pokusila ukázat a vysvětlit právě tady v té prezentaci. Nejprve ale budu mít stručně pár slajdů obecně k celému tomu korpusu. Tak. První, tady, co je účelem celého toho korpusu, toho pražského závislostního korpusu mluvené řeči, tak ten výsledný korpus bude sloužit především k nejrůznějším úkolům strojového učení za účelem plného porozumění mluvené řeči. Budou to různé úkoly, například odpovídání na otázky, vyhledávání mluvených projevech, strojový překlad z mluvené řeči do mluvené řeči, z jedné mluvené řeči v jednom jazyce do mluvené řeči v jiném jazyce. A samozřejmě ten výsledný pražský závislostní korpus mluvené řeči bude dán k dispozici i pro lingvistický výzkum. Já bych tady chtěla říct, že ten lingvistický výzkum už vlastně probíhá, nebo aspoň mě se tak zdá, protože již při sestavování těch pravidel anotace i během té anotace, kterou teď máme, tak řešíme spoustu zajímavých lingvistických otázek. Takže nejen až ten hotový korpus, ale už teď je to pro nás lingvisty velice obohacující práce. Tak co bych hnedka na začátku ráda zdůraznila, je, že naším cílem při budování toho korpusu primárně není zachytit vlastní syntaktickou strukturu té původní mluvené řeči. My chceme mluvené řeči přiřadit význam a to může být rozdíl oproti tomu, že bychom chtěli stavět nějakou syntaktickou strukturu nad tou původní mluvenou řečí. Východiskem pro pražský závislostní korpus mluvené řeči je již skončený projekt pražského závislostního korpusu PDT 2.0, což byl korpus psaných textů. Ale my předpokládáme, že těm mluveným segmentům přiřadíme nějakou tektogramatickou anotaci podobnou té, kterou jsme si už vyzkoušeli v tom korpusu PDT 2.0. Ten pražský závislostní korpus mluvené řeči bude mít taky podobnou strukturu, jako měl korpus PDT 2.0. Bude to také hierarchicky uspořádaný systém vzájemně propojených rovin. A oproti korpusu PDT 2.0 bude v tom našem korpusu jedna rovina navíc. A to bude rovina Z, to jsme nazvali Z rovina, a tato rovina bude reprezentovat právě tu mluvenou řeč. Trošku názorněji je to vidět na dalším slajdu. Ten obrázek pravo, to je známý obrázek systému rovin v pražském závislostním korpusu. Jenom stručně, nejnižší rovina je V rovina, kde máme zachovaný ten surový psaný text, nad tím máme morfologickou rovinu, pak máme analytickou rovinu, zachycující povrchovou syntax a nad tím máme tektogramatickou rovinu, která zachycuje hloubkovou syntax. My předpokládáme, že ten náš korpus, pražský závislostní korpus mluvené češtiny, bude vypadat hodně podobně. Jak už jsem říkala, bude tam jedna rovina navíc. To bude Z-rovina. Na této Z-rovině budeme mít na Z-rovině bude zachovaný automatický přepis mluvené řeči. Bude tam nějaký přepis mluvené řeči, který bude výstupem z nějakého automatického rozpoznávače a z této Z-roviny povedou odkazy do audionahrávky. Nad Z-rovinou bude V-rovina, která v tom závislostním korpusu mluvené řeči bude vypadat poněkud jinak než v pražském závislostním korpuse. Bude to zase nějaký přepis mluvené řeči, ale tentokrát již provedený anotátorem, tedy nějak manuálně upravený. a budeme se chtít, aby byl co nejvíce doslovný. Je to takový přepis, ve kterém budou třeba oproti té zetrovině zachyceny i neřečové události, ta různá zakašlání, nádechy. Nad V-rovinou bude M-rovina a M-rovina bude již obsahovat standardizovaný text. Tady mezi tou V-rovinou a M-rovinou proběhne ona rekonstrukce standardizovaného textu, o které tady budu mluvit. No a nad M-rovinou bude již A-rovina a analytická rovina a tektogramatická rovina v zásadě v té podobě, jak ji známe z pražského závislostního korpusu. Tady, co se nejvíc liší, jsou ty spodní tři roviny. Ty já ještě ukážu na dalším slajdu. Tady také ukážu, jak jsou ty roviny vzájemně propojeny. Jak jsem říkala, nejnižší rovinou toho korpusu je Z-rovina, na které je přepis mluvené řeči, který je výstupem z nějakého automatického rozpoznávače. Z-rovinu tvoří jednotky dvojího typu. Jsou to jednak rozpoznané slovní jednotky, které ten automatický rozpoznávač rozpoznal, a jednak to jsou takzvané proluky, díry neboli gapy, což je časový úsek mezi dvěma slovními jednotkami, pokud po sobě bezprostředně nenásledují. Ten časový úsek tomu může v té audio nahrávce odpovídat nějaké ticho, ale může to být i nějaká neřečová událost, když tam někdo kašlal, a může to být taky nějaké mluvené slovo, který ten automatický rozpoznávač nerozpoznal. Tak. A z každé té jednotky na Z-rovině vede odkaz do té audio nahrávky. Vede vždycky odkaz na začátek trvání té jednotky a na konec trvání té jednotky. Čili posloupnost těch jednotlivých jednotek, slovních i těch dír, je časově spojitá, což je vidět, jak jsou pěkně ty odkazy spojené. Tak. Nad Z-rovinou je potom V-rovina. To už jsem říkala, to je manuální přepis té audio nahrávky. Provádí ho nějaký anotátor, pro nás ho dělají v Plzni. A oproti té Z-rovině jsou na té V-rovině zachyceny i neřečové události. Vidíme, že tam je nějaké zakašlání, kterému odpovídá ta díra na té Z-rovině. I tady, i z V-roviny vedou odkazy do Z-roviny a tyto odkazy jsou definovány tak, že z každé jednotky na V-rovině vede odkaz na tu jednotku na Z-rovině, se kterou se časově překrývá. Já to ukážu třeba na tom myslím. Pokud to ten automatický rozpoznávač rozpoznal jako myslím, že, myslí, že, tak vede s myslím odkaz jak na my, tak na slíže a potom, že mohou mezi jednou jednotkou z jedné jednotky na V-rovině vést dva odkazy na dvě jednotky na Z-rovině. Tak, musím říkat srozumitelně, když tak se ptejte hned. Nad V-rovinou je potom M-rovina, a to už jsem říkala, ta obsahuje ten standardizovaný text. Mezi tou V-rovinou a M-rovinou proběhla ta rekonstrukce. A odkazy z M-roviny do V-roviny vypadají asi takto. Propojeny jsou pouze ty jednotky, které si odpovídají. Protože při rekonstrukci můžeme některé jednotky z V-roviny nepoužít a naopak můžeme některé jednotky přidat. Například neřečové události na M-rovině už vůbec nejsou. Nebo některá výplňková slova my vůbec do standardizovaného textu nepřebereme. A naopak nějaké důležité slovní jednotky, gramatická slova se zase přidáváme. Proto ten poměr odkazů, už to není jedna ku jedný, jsou slova, která vůbec nejsou odkázána a jsou zase jednotky na M-rovině, z kterých žádný odkaz nevede. Ještě jedna zvláštnost těchto odkazech, ty odkazy jsou typovány. Ta slova, která jsou z V-roviny na M-rovinu přebrata tak, jak byla vyslovena, tak, jak jsou zapsána na V-rovině, mají základní typ odkazu. A pokud to slovo nějakým způsobem pozměníme, tak je to nějaký další speciální typ odkazu. Pokud například dobrý nespisovný tvar slova změníme na dobré, tak ten odkaz dostane nějakou další značku. Tak, to je propojení nejnižších rovin v pražském závislostním korpusu mluvené řeči. Tohle jenom stručně k datům. Ten pražský závislostní korpus mluvené řeči má dvě části, jednak část českou a část anglickou. Česká část korpusu, tak v současné době máme rekonstruováno 342 419 tokenů. Z toho Dvakrát je anotováno něco přes 200 tokenů, třikrát už je anotováno asi 100 000 tokenů a ten zbytek je zatím jenom jednou. Ta česká část korpusu obsahuje dva typy dat. Jsou to jednak data z korpusu Malach a potom data pro projekt Companions. Tam vidíte rozpočítaný, když se to posčítá, tak to dá ten výsledek nahoře, aspoň doufám. Anglická část korpusu jsou jenom data pro ten projekt Companions a je to v současné, je to vlastně 188 946 rokem strojovaných tokenů. Ta anglická část korpusu už se nerozšiřuje, takže to číslo je úplné, pouze se v současné době zvyšuje ta paralelní anotace, tak bychom chtěli, aby tady všechny ty tokeny byly rekonstruovány třikrát, když to ta česká část se stále rozšiřuje, vznikají nám další nahrávky, takže tohle číslo nakonec bude vyšší. Tak. A teď se vrátíme někam do roku 2005, kdy skončil projekt Pražského závislostního korpusu PDT 2.0 a začal projekt závislostního korpusu mluvené řeči. My jsme si tenkrát mysleli, že vezmeme nějaký doslovný přepis mluvené řeči, provedený anotátorem, a nad takovým doslovným přepisem začneme stavět tektogramatické stromečky, že vezmeme tektogramatický manuál a ten budeme postupně rozšiřovat o nějaká další pravidla pro ty specifické jevy, které se vyskytují v těch mluvených textech. No. A když se podíváme na tu ukázku, která je v tom rámečku, tak vidíme hned spoustu problémů, které na nás v tu chvíli vyskočily. Jednak velkým problémem je už jen to, jak ten proud mluvené řeči rozsegmentovat do věd. A dalším problémem potom je, jak zachytit ty jednotlivé specifické jevy mluvené řeči. Máme tam, ta věta je velice rozvětvená, je tam spoustu odboček. Další jako problémy jsou, když se opakují slova, nebo když tam někdo koptá, co dělat s těmi neřečovými událostmi. Tak to vypadalo, že ten manuál, který má propsané texty 2000 stránek, by pro mluvenou řeč měl možná 4000 a s každou další nahrávkou by asi 200 stránek přibylo. Tak jsme zjistili, že tudy cesta nevede a začali jsme hledat nějakou jinou cestu a tou se pro nás stala právě standardizace mluvené řeči. Tak. Standardizace mluvené řeči, to je anotace, která velice obecně s nějakým způsobem vypořádává se specifickými jevy mluvené řeči. Nějaké doslovně přepsané nahrávce. Není to úplně něco, co jsme si vymysleli my tady, ale probíhá to již i na jiných pracovištích ve světě. Příkladem takové standardizace mluvené řeči může být anotace disfluencí, kterou dělají na univerzitě v Pensylvánii. Oni tam dělají, vezmou doslovnou nahrávku, nějaké, doslovný přepis nějaké mluvené řeči a v tom doslovném přepisu ty jednotlivé specifické jevy mluvené řeči nějak označují jednak označí, odkud kam tady je nějaký specifický úsek a značkují, co je to za typ toho úseku. Takže označují vycpávková slova, značí nějaké falešné začátky. Tak. Ale pouze to označují. Takže i kdybychom dělali něco podobného, jenom označovali takhle nějaké ty specifické jevy v té mluvené řeči a pak je třeba vymazali, tak to, co by nám bylo, by pořád ještě nebyla hezká česká věta, na kterou bychom chtěli stavět tektogramatický stromeček. Takže to, co děláme my tady, jsme se inspirovali tím, co dělá Erin Fitzgerald pod panem profesorem Jelínkem na Univerzitě Baltimore, a to je to, že nějakým segmentům mluvené řeči právě přiřazuje nějakou hezkou větu, která tomu segmentu mluvené řeči odpovídá. Takže ještě jednou, aby bylo jasné, co my děláme. Původně jsme si mysleli, že podobně jako jsme měli v PDT 2.0 nějakou psanou větu, měli jsme pravidla, propsaný text a přiřadili jsme té větě význam, čili nějaký takovýhle tektogramatický stromeček, tak jsme si mysleli, že teď budeme mít nějaký mluvený segment, nějaký přepis nahrávky, rozšíříme pravidla pro psanou řeč a přiřadíme tomu buď podobný, nebo pokud možno i stejný stromeček. Zjistili jsme, že tímhle způsobem to nepůjde a vydali jsme se tedy jinou cestou, a to tudyhle. My tedy nejprve té mluvené nahrávce tomu přepisu přiřadíme nějaký odpovídající hezký standardizovaný text a potom již můžeme jít anotovat stejně, jako jsme anotovali v pražském závislostním korpuse. Tak, to byla první část té mé přednášky, kdy jsem stručně představila, co je pražský závislostní korpus a vysvětlila jsem, proč jsme přistoupili k rekonstrukci standardizovaného textu. A teď na těch dalších slajdech já budu mluvit o tom, o pravidlech té rekonstrukce. Kdybyste se chtěli na něco zeptat hned teď, tak můžete. Tak. Tak. Jak už jsem říkala, nebo řeknu to jinak, práci toho anotátora, který provádí rekonstrukci standardizovaného textu, my můžeme přirovnat k nějakému redaktorovi, který nahraje rozhovor s nějakou osobností a pak ho musí zpracovat do novin. Ten taky nedělá to, že ten rozhovor doslovně přepíše. To, co čteme v novinách, celá jistě není doslovný přepis nějaké nahrávky, on taky musí provádět nějakou rekonstrukci mluvené řeči. Takže ti naši anotátoři dělají něco podobného. Oni mají na vstupu doslovnou transkripci a na výstupu by měli mít standardizovaný text. Ten standardizovaný text jsme vymezili na základě těchto několika podmínek. Standardizovaný text neobsahuje neřečové události, všechny specifické jevy mluvené řeči jsou odstraněny, respektive nahrazeny něčím jiným. Proud mluvené řeči je rozčleněn do vět ve standardizovaném textu. Standardizovaný text by měl být celkově srozumitelný a dobře se číst. Znamená, že to řeknu, anotátoři na konci by měli po sobě celý výstup přečíst, jestli jim to dává taky smysl, nejen jednotlivé věty, ale i text dohromady. Věty mají gramatický slovosled a běžnou českou syntax. Standardizovaný text je taky napsan spisovně a dodržuje pravidla českého pravopisu. Tak. Ten redaktor, který zpracovává ten rozhovor do novin, asi může postupovat hodně libovolně. Naši anotátoři to mají dost stížené, musí zachovávat tyto dva principy, a to princip zachování významu a princip minimálního počtu úprav. Princip zachování významu říká, že ty významy, nebo možná spíš obsahy sdělované tou mluvenou řečí a obsahy, které jsou obsažené v tom výsledném standardizovaném textu, by měly být totéž. Tady snažíme se neztratit žádnou podstatnou informaci, která byla řečena. Všechna informace, všechny obsahy, všechny významy by měly být ve standardizovaném textu také zachycené. A princip minimálního počtu úprav zase zamezuje přílišné kreativitě těch anotátorů nebo tomu, aby tam vznášeli nějaký svůj osobní styl psaní. To znamená, měli by provést jen tolik modifikací, kolik jich je nezbytně nutně potřeba k tomu, aby vzniknul standardizovaný text. Tak. Jak už jsem předeslala, jedním z největších problémů při vlastně mluvené řeči vůbec je segmentace do vět. My máme na tu vstupní transkripci, ten doslovný přepis mluvené řeči do vět na vérovině nemáme do vět segmentovaný. Je segmentovaný pouze do replik a tu vlastní segmentaci do vět provádíme až právě při té rekonstrukci. Čili na vérovině jsou jenom repliky, to je, které jsou omezeny jenom mluvčím. Když mluvčí mluvil a když začal mluvit druhý mluvčí, tak je to celé jeden segment. A teprve při té rekonstrukci vyčleňujeme větné celky. Čili standardizovaný text je segmentovaný do větných celků. A to samozřejmě nejen do pěkných, hezkých věcí. Ano?
Já mám jenom dotaz. Když jste mluvila o těch zdrojích, které máte, tak jeden ze zdrojů byl malá. A mě přišlo tak, jak znám některý ty podklady, teda ty texty z Malacha, tam ty repliky jsou hrozně dlouhé.
Jo. Oni v Plzni, když transkribují ty nahrávky, tak oni to do vět přitom jakoby segmentují. Oni používají čárky i tečky, ale protože my jsme usoudili, že segmentovat ten proud mluvené řeči do vět je jakoby obtížná, že to tomu příliš nenáleží, že v té hierarchii toho našeho korpusu ta větná segmentace náleží až na tu M rovinu, tak podstatě jakoby ignorujeme tyhle ty jejich interpunkční znamenka. A potom je opravdu jeden segment na V-rovině velmi dlouhý. Ale třeba v tom anotačním nástroju zase využíváme těch jejich interpunkčních značek a můžeme už jakoby předpřipravit ty segmenty na M-rovině podle nich jakoby nasegmentované. Takže oni nedostanou na začátek prostě... Ale kdyby to tam nebylo, tak by se třeba řeklo, že se to nasegmentuje po 15 slovech. A aby anotátor nedostal prostě na stránku dlouhý text, který by musel teď začít segmentovat, aby to mít prostě po 15 slovech předpřipravený. Tam jsem chtěla říct, že výstupem samozřejmě nejsou jenom hezké věty se slovesem uprostřed, ale můžou to být i věty elidované, věty nedokončené, nějaké heslovité struktury, nominativní klauze, citoslovečné klauze, vokativní klauze, a nebo samozřejmě i souvětí. Tak. Potom máme řadu pravidel, jak tu segmentaci provést. Jedno pravidlo, tady princip nejdelší možné klauze, se týká vyčleňování hranic klauzí. Ten princip říká, že klauze zahrnuje co nejvíce potenciálních větních členů za podmínky, že výsledná věta je utvořena jak takticky, tak semanticky správně. Proč jsme to pravidlo zavedli, nebo jak to pravidlo funguje v praxi, ukážu na tom příkladě, který je pod tím. Pokud mluvčí... Nejdřív bylo nějaké ticho, pak se mluvčí nadechl a řekl, někteří lidé mě utkvěli velmi v paměti. Pak bylo zase nějaké další ticho a mluvčí dodal z toho koncentračního tábora. Kdybychom vyšli jenom z toho, co je v té mluvené řeči, mohli bychom velmi jednoduše hnedka zatím mě utkvěli velmi v paměti udělat tečku a z toho koncentračního tábora interpretovat jako osamostatněný větní člen nebo nějaké dodatečně připojené doplnění. Ale pokud budeme postupovat podle principu nejdelší možné klauze, tak to doplnění začleníme dovnitř. Tenhle princip podle mě je správný a vychází z toho, že když mluvíme, tak my se nemůžeme vrátit, pokud chceme dodat nějakou informaci, tak už se jakoby nemůžeme znova opravit a říct tu větu. Můžeme, ale neděláme to. Pokud si vzpomeneme, že jsme něco neřekli, tak to právě dodáváme nakonec několik takovýchhle dodatečných doplnění. A právě tímhle principem my ty přes standardizaci ty ta doplnění hezky zapojíme dovnitř do té věty. Tak. Pak máme řadu pravidel, když už máme vyčleněné klauze, tak pak velký problém je, kdy je to souvětí, kdy je to věta jednoduchá. Či máme nějaká pravidla pro spojování vět v souvětí. Tady jsme zavedli, že standardem je souvětí maximálně o 2 až 3 větách hlavních. Zase vycházíme z toho, že taková souvětí jsou v psaném textu obvyklá. Kdybychom zase vyšli jenom z toho, co je v té mluvené řeči, co je v té nahrávce, tak by nám vznikala jako abnormálně dlouhá souvětí, velice složitá, s mnoha odbočkami, s mnoha vsuvkami, která se uprostřed rozpadnou a skončí. Bylo by to je tam spoustu anakolutů v těch mluvených nahrávkách. Někdy až s podivem, co mluvčí dokáže říct jakoby na jeden zátah, než jako konečně opravdu klesne, vydechne, odmlčí se a začne novou výpověď. Takže kdybychom se řídili jenom těmi prozaodickými rysy, tak bylo by to v podstatě nemyslitelné. Vznikaly by nám velmi složité věci. Teď jsme stanovili takovéhle jednoduché kritérium, ale máme spoustu dalších návodů, kde určit hranice toho segmentu. Například nespojujeme nesourodé obsahy. Tady nějaký mluvčí říká, to jsme byla v 57. roce na rekreaci v Jeseníkách, vlastně prvně na horách. A to byla turistická rekreace. Každý den jsme chodili na různý túry a bydleli jsme na Červenohorském sedle. Tak mohla bychom z toho udělat jedno souvětí, ale my neděláme. Dáváme přednost těm kratším větám a oddělujeme ty jednotlivé informace do jednoduchých stručných vět. V roce 1957 jsem byla na rekreaci v Jeseníkách, prvně na horách. Byla to turistická rekreace. Každý den jsme chodili na různé túry a to, kde bydleli, dáváme zase do dalšího segmentu. Bydleli jsme na Červenohorském sedle. Třeba takto. Tak. Další návod pro spojování vět souvětí říká, že k odpovědi na otázku nepřipojíme žádnou novou informaci. Pokud se jeden mluvčí zeptá, stýkáte se s ní dodnes, jde o nějakou kamarádku ze školy, a ten druhý mluvčí odpoví, ne, nestýkám, já jsem se potom v 59. roce odstěhovala tarada. Tak podle tohohle pravidla my tu bezprostřední odpověď na otázku oddělíme, bude samostatná věta, ne, nestýkám, a to další do vysvětlující dodatečnou informaci rozsegmentujeme do dalších vět. A další návod je, že signálem začátku nového segmentu jsou nadbytečné konektory. Já o nadbytečných konektorech budu mít ještě samostatný slide. Teďka řeknu jenom stručně, že když mluvíme tak daleko spíš, než že uděláme nějakou pauzu a opravdu klesneme hlasem a odmlčíme se, tak na tato místa daleko častěji vsunujeme nějaké spojovací výrazy, nějakou částici. A když bychom danou větu chtěli napsat, tak tam naopak nedáme tu spojku, ale uděláme tu tečku a velké písmeno. Proto my se snažíme při té anotaci tyto nadbytečné konektory z hlediska psaného textu nadbytečné rozpoznat a v těch místech dělat tečku a velké písmeno. Tak. Další problematikou té segmentace mluvené řeči do věc jsou nedokončené výpovědi. Jak už jsem říkala, tak ve standardizovaném textu se samozřejmě nedokončená výpověď může objevit. Tady platí, že do standardizovaného textu dáváme jenom takové nedokončené výpovědi, které už něco říkají, které už mají v sobě nějaký obsah. Takové nic neříkající nedokončené výpovědi, když někdo řekl protože potom jak a už k tomu, co opravdu chtěl říct, se nedostal, tak takové nedokončené výpovědi se v standardizovaném textu neobjeví. Stejně tak do standardizovaného textu se nepromítají fragmenty. Fragmenty, tak my říkáme výpovědím, kdy mluvčí něco začal říkat, ale pak si to sám rozmyslel, že to říkat nechce. Někdy to je dost hodně poznat. On začne říkat nějakou informaci, kdybychom měli nahrávku, třeba mávne rukou nebo něco takového. Ještě možná o tom už mluvit nebudu, ale ještě příklad k těm, kdy se ta nedokončená výpověď dostane do standardizovaného textu. Pokud mluvčí jedna říká, a ta se kontrolovala, ta výzdoba, kdo ji neměl, tak měl průšvih. Okna musely být vyzdobený, naše praporky, sovětské praporky. A běda, když domovní důvěrní. A teď do toho druhý mluvčí skočí a zeptá se, jaký průšvih. Ten první mluvčí se už nikdy nevrátí k tomu, aby dokončil to o tom domovním důvěrníkovi, protože začne vysvětlovat něco o tom průšvihu. Potom tady v tom případě my ale považujeme za důležité, že domovní důvěrník měl něco s tou výzdobou, co dočinění, proto tam se objeví tato nedokončená výpověď. Ale kdyby stihl říct jenom to a v tu chvíli by mu tam skočil s tou otázkou, jaký průšvih, tak to a bychom už do standardizovaného textu nezachycovali. Tak, ještě jedna problematika, která souvisí se segmentací mluvené řeči do věd, je bezobsažný úsek textu. Dost často se stane, že mezi jednou informací a druhou informací ten mluvčí říká spoustu slov, velice často takových neplnovýznamových, ale hodně často i nějaká plnovýznamová, mezi tím kašle a říká spoustu hezitačních zvuků a není to žádná informace. Tak takový bezobsažný úsek textu se samozřejmě do standardizovaného textu nepromítá. Tak to byla segmentace mluvené řeči do věd a teď budu mluvit o té vlastní části anotace. To je úprava toho obsahu, toho vlastního textu, té nahrávky. Říkáme tomu modifikace textu a ty se nám rozpadají na dvě velké skupiny. První skupina jsou ortografické modifikace a druhou skupinu těch modifikací tvoří takzvané vlastní modifikace. Ty ortografické modifikace, to jsou takové modifikace, které vyplývají z těch základních požadavků na standardizovaný text. To je, že standardizovaný text je spisovně a že neobsahuje neřečové události. Čili k ortografickým modifikacím patří to, že odstraňujeme veškeré neřečové události, provedeme náležité pravopisné úpravy a takovou speciální oblastí těch ortografických modifikací je, že některá slova přepisujeme nealfabetickými znaky číslicemi. Vlastní modifikace, to jsou potom ty opravdu nejdůležitější části. To je ta nejdůležitější část té anotace, tak k vlastním modifikacím patří to, že můžeme slovní jednotku, která je obsažená v té doslovné transkripci, vymazat, můžeme nějakou novou slovní jednotku přidat, slovní jednotku můžeme taky nějakým způsobem opravit. Další vlastní modifikací jsou, že provádíme slovosledné změny, a poslední oblastí úprav jsou, že některé neřečové události můžou být obsahově relevantní, tak my se snažíme taky nějakým způsobem do toho standardizovaného textu promítnout. Tak. Teď budu mít k jednotlivým těm modifikacím pár slajdů. Jak jsem říkala, Odstraňujeme neřečové události. To je celkem jednoduchá úprava, kterou anotační nástroj zvládá už sám. Anotátoři by to měli snad pouze zkontrolovat. Pokud máme takovouto doslovnou transkripci, tak jí odpovídá nějaký takovýhle standardizovaný protějšek a není v něm žádná z těch neřečových událostí. V té tabulce nad tím příkladem je potom přehled všech neřečových událostí, které jsou na V-rovině zachyceny. Tak. Další ortografickou modifikací, jak jsem říkala, jsou pravopisné úpravy. Standardizovaný text tedy dodržuje všechna pravopisná pravidla. Pokud bychom měli transkripční nahrávku bez interpunkčních znamének, tak bychom je tam museli vložit. On mi je tam v podstatě vkládáme i takto, protože předěláváme různě ty věty, takže jednou z těch úprav pravopisních je vložení interpunkčních znamének, to je z všech uvozovek, čárek i závorek, jak je vidět na tom spodním příkladu. A další části jsou potom, že anotátoři hlídají velká i malá písmena. Ta transkripce některá nedodržuje všechna pravopisná pravidla, ty velká písmena, zejména velké věty, tam začínají malým písmenem, některá vlastní jména jsou taky psána s malými písmeny. No. Já myslím, že ty příklady nemusím číst. Tam ten druhý příklad je zajímavý v tom, že jsme vlastně dovolili používat závorky, nejdřív jsme si mysleli, že to nedovolíme, že to vlastně nemůže být potřeba, když přepisujeme nahrávku, ale ukázalo, že například v tomto příkladě je to jako velice vhodné a v podstatě on jako by to řekl v závorce. Konečně se mi podařilo najít zaměstnání v OPBH Praha 1, obvodní podnik bytového hospodářství, tak tam prostě přesně sedí ta závorka, takže i závorky používáme. Tak. Tou specifickou oblastí těch ortografických modifikací je to, že přepisujeme něco i číslicemi. V tom doslovném přepisu na V-rovině všechno, co bylo řečeno, je zapsáno slovy, ale my ve standardizovaném textu dost často s výhodou využijeme toho, že můžeme něco napsat číslicemi. Ale na to řadu pravidel, kdy ano, kdy ne. Tady jenom přečtu ty příklady. Za poukázky jste mohl dostat zrovna tak peníze, dejme tomu 3 koruny 50. A 100x 3 koruny 50 je 350 korun, což v té době bylo dost značný obnos. Tak my 3 koruny 50 nahradíme například desetinným číslem 3,50 s kratkou KČ. 100x 3 koruny 50 můžeme zapsat takto. Více slovnou číslovku 350 korun nahradíme takhle pěkně číslicemi. Typickou oblastí, kdy standardizujeme číslicemi a ne slovy, jsou letopočty. Manželovi zemřela maminka ve 52. roce. Standardizujeme manželovi zemřela maminka v roce 1952. A další oblast, jako typickou oblastí, kdy používáme číslice a ne slova, jsou takzvaná čísla nálepky. Když ona říká, měla jsem číslo 687, tak standardizujeme číslicemi. A teď k vlastním modifikacím. Vlastní modifikace mazání. My mažeme všechny obsahově nerelevantní slovní jednotky. Mažeme výplňková slova a fráze. No, tam jsme byli 2 roky. Mažeme nadbytečná deiktická slova. Jel jsem do té Prahy. Bude jenom jel jsem do Prahy. Mažeme nadbytečné konektory, o kterých už jsem se zmiňovala. Pokud je některé slovo gramatické nadbytečně užito, nesprávně užito, mažeme. Mažeme falešné začátky. A to byl většinou ten personál. Celý falešný začátek smažeme. Pokud mluvčí opakuje některá slova nebo celé úseky textu, tak taky jedna ta zopakovaná část se vypustí. My jsme tam dostávali v Bratislavě podporu, že jo? Asi 10 korun denně jsme dostávali, že? Tak výsledný text bude jenom dostávali jsme v Bratislavě podporu asi 10 korun denně. Tak nebudu tady, tohle je stručně přehled všech těch pod modifikací, té modifikace mazání. Já se tady stručně zmíním jenom o nadbytečných konektorech a o těch restartech. Tak jak už jsem říkala, tak nadbytečné konektory jsou takové konektory, které mají jenom funkci připojovací. segmentovací. V podstatě mají v té mluvené nahrávce funkci tečky a velkého písmena. My když mluvíme, tak nemáme příliš možností, jak naznačit, že tady končím jednu výpověď a začínám druhou. A ukazuje se, že velice často do takových mezer vkládáme různé spojky nebo také částice. My jsme zatím vytipovali, že teda nejčastějším takovým konektorem je spojka A, tak a takže. Ukázalo se, že je to i podřadící spojka, že potom částice no a pak. A objevilo se, že hodně často je používáno, protože vůbec ne v tom kauzativním významu, ale prostě proto, že teď chci říct nějakou další větu, tak tam mluvčí říkají protože. Já na to tady nemám příklad, to je škoda, ale musíte mi věřit. Tak, příklad na to, kdy je použito, že v úplně jiném významu než v tom svém podřadícím. Tam chodí já hodně mladí na tu pouť, že se tam seznamují a tak. My to interpretujeme jako dvě věty, na pout tam chodí hodně mladí, seznamují se tam a tak. Tady ještě, si všimněte toho jako, to je taky velice časté výplňkové slovo. A ten další příklad je příklad na nadbytečný konektor no a takže. Takže je vůbec spojka, kterou mluvčí dávají všude.
Já myslím, že se tak používá jako systémový
dialog. Jako, že by to bylo proto, že se tam seznamují.
Šel do hospody, že měl žízeň. Takhle se to používá. Už je sakciona.
Myslíš, jako, že to není nadbytečný konektor. Jako mě by zcela určitě, jako kdyby to anotátor předělal na protože. Děkuju. Tak. Ten slide se týká restartů. Když mluvíme, tak abychom opravili to, co jsme řekli špatně, tak to nemůžeme udělat nějak jinak, než tak, že to řekneme znova. A někdy to trvá pěkně dlouho, než se opravdu vyjádříme, dostaneme k tomu, co chceme opravdu říct. A všechny ty falešné začátky, které jsme opravili a zase znovu opravili, tak ty my mažeme a do standardizovaného textu dáváme jen to správné řešení. Mažeme i korektory, které uvozují ty opravené úseky textu. Tady je krásný příklad. To jsme oslavovali moje dědečkovi 60. manželovi. Tak standardizovaný. To je autentický příkaz nahrávky, jsem si nevymyslela. Oslavovali jsme manželovi 60. No a typickou oblastí, kdy je spoustu těch falešných začátků, jsou místa, kdy mluvčí chce uvést nějaký letopočet. Tak tam je vždycky spoustu různých letopočtů a nakonec je nějaký poslední přibližení. Myslím roku 1960, pak nějaký nesrozumitelný text. 60, nemyslím, nějak 1970 nebo tak nějak. Takže výsledek může být třeba takový. To myslím, že roku 1970 nebo tak nějak. Další vlastní modifikací je modifikace vkládání. Samozřejmě jednak slova mažeme, ale spoustu slov musíme také přidat, abychom dostali gramaticky i lexikálně správné věty. Přidáváme jednak chybějící gramatická slova, ale přidáváme i spoustu nevyřčených plnovýznamových slov. Příklad na to gramatické slovo je už tady na tom slajdu. Ten další slajd se týká těch nevyřčených úseků textu. Když mluvíme, tak spoustu věcí neřekneme, třeba proto, že je naznačíme gestem, nebo že na to ukážeme, nebo prostě, že je to všem známé, nebo evidentní, co chceme říct. Ale když píšeme, tak se takovýhle luxus úplně nemůžeme dovolit a musíme řadu věcí napsat. Co platí, že můžeme domyslet některé nevyřčené úseky textu, ale jen v těch případech, kdy je to jednoznačně odvoditelné z kontextu a kdy to, že to tam doplníme, tak to přispěje k tomu, že ten text bude plynulejší a hezčí. Pokud to není nutné, tak je anotátorům domýšlení textu zakazováno. Příklad, kdy anotátor může text domyslet, máme tady dva příklady. Povídám pro Boha, kdo to zvoní a on to syn, že usnul a přijel do Ždírce. Tak anotátor může doplnit, byl to syn, volal, že usnul a přijel do Ždírce. Další příklad. Revolverem mu takhle začali před nos a chtěli, aby to řekl. Revolverem mu takhle začali dělat před nosem. Ten mluvčí nejspíš něco ukazoval, tak v takovémto případě my tam domyslíme nějaké nejobecnější sloveso tady v tom případě dělat. Tak. Další vlastní modifikace je modifikace substituce. Jednak nahrazujeme nespisovně a nesprávně utvořené tvary slov spisovně a správně utvořenými tvary slov. Pokud mluvčí se spletl a použil slovo nesprávně vzhledem k tomu, co chtěl říct, jak se přeřekl, tak takové slovo taky nahrazujeme náležitým protějškem. Nahrazujeme neslovníková slova, pokud se mluvčí přeřekl, jak jsem říkal před chvílí, nebo když slovo nedokončil, tak samozřejmě ve standardizovaném textu je to slovo dokončené. A do substituce tady volně trochu je přiřazeno i to, že pokud je ta konstrukce syntaktická neúplná nebo nějaká nesprávná, tak je nahrazena tou správnou variantou. Příklad na nespisovné tvary, tyto auta se vracely prázdné, tato auta se vracela prázdná. Ten další příklad je na to slovo užité nesprávně z hlediska vyjadřovaného významu. Architekt Zelenka má velikou zálohu o tuto činnost, mluvčí chtěl nejspíš říct zásluhu na této činnosti. Tak toto je právě ten případ, kdy to slovo záloha a zásluha jsou mezi sebou z M roviny vede šipka do V roviny na to slovo zásluhu a je tady, není to jenom šipka basic, je to nějaká další šipka s nějakým dalším přívlastkem. Neúplné a nesprávné konstrukce. Když mluvíme, tak samozřejmě říkáme spoustu anakolutů, spoustu vyšinutí z vazby a jiných eliptických odboček a všeho možného a samozřejmě ve standardizovaném textu tyto věci opravujeme. Ten příklad je příklad na anakolut a k tomu chlapci, který tam tu fotku tedy údajně zkazil dle jeho otce, to je dnes velice známý malíř, který učil na Filozofické fakultě v Praze. Ten chlapec, který tam tu fotku bude opraveno. Jednoduchou úpravou, nebo jednoduše pochopitelnou, jsou změny ve slovosledu. Anotátor může, když už má ten segment hotový, přeřadit slovosledné uspořádání těch slov. V podstatě platí, že pokud jde hezkou větu vytvořit jenom touto úpravou, tak by anotátor měl na prvním místě udělat tuto a nic dalšího. Tak, teď k tomu zachycení těch neřečových událostí. Já už jsem říkala, že neřečové události tak, jak jsou zaznamenány na V rovině, jsou bez náhrady smazány, že do M roviny žádné takové značky jako kašel a mlaskání rty nepatří. Ale může se stát, že v těch neřečových událostech je samozřejmě obsaženo něco důležitého, co má význam pro to, co chtěl ten mluvčí říct. Tak my se snažíme takovéhle jevy, které jsou v těch neřečových událostech, zachycovat primárně těmi prostředky toho psaného textu. To znamená zejména pomocí interpunkčních znamének a slovosledu. Pokud byla věta nějak vyslovena důrazně, tak je na konci vykřičník. Pokud je nějaká tam významová delší pauza, kterou považujeme za důležitou, ji přenést i do toho standardizovaného, takže dáváme tam pomlčku. Pokud je slovo pronošeno nějak ironicky, může být v uvozovkách. Důrazy na slově nebo nějaká zvýrazněná slova řešíme slovosledem, aktuálním členěním. Ale samozřejmě je spoustu neřečových událostí, a to nejen těch, které jsou zaznamenané v té doslovné transkripci, které prostě prostředky psaného textu nezachytíme, ale jsou pro nás důležité. A takové neřečové události my zachycujeme nějakou speciální značkou, kterou si můžete představit jako poznámku v závorce. Když čteme rozhovory v novinách, tak tam taky často občas je závorka, váha, směje se nebo něco takového. Tak my děláme něco podobného. Anotátor tedy do standardizovaného textu vloží nějaký speciální muzel, do kterého vlastními slovy uvede tu interpretaci významu té neřečové události. Příklady jsou v tom rámečku. Proč jsme k tomu úplně takovou první neřečovou nebo věc, která nás k tomu vedla, bylo, že někdy po otázce následuje ticho. A ten mluvčí nejspíš jenom kývnul. A teď jak takovou věc zachytit, tak my tam potom dáváme takovou značku nejspíš kývnul na souhlas nebo něco takového. Tak. Jestli si vzpomenete, nebo takhle. Tady ten slide se týká anotátorské schody nebo neschody. Já jsem teď stručně projela všechna pravidla. to je ta základní, která při té rekonstrukci se snažíme dodržovat, ale jistě je z toho jasné, že výsledkem, když dva anotátoři anotují to též, tak výsledek není to též. Jak jste už ukazovala u těch dat, my každou tu nahrávku se snažíme anotovat alespoň třikrát. Právě proto, že si myslíme, že ta rekonstrukce má více řešení. Nemyslíme si, že jedno řešení je správné, ale že k jedné nahrávce může být vytvořeno více správných rekonstruovaných textů. Je to nějaký podobný princip, jako když překládáme z jednoho jazyka do jiného, taky jednomu anglickému odstavci můžeme přiřadit více českých správných překladů. Tak tady, když my překládáme z mluvené řeči do psané, taky výsledkem může být více psaných textů. Tady je příklad z reálu, kdy jsme měli odpověď na otázku, kdo je na téhle fotce, mluvčí odpovídá. To jsem já napravo a to je moje sestra, ta je o 2 roky starší, jsme rodáci z Litovla, moje rodiče měli hospodářstvíčko a tak jsme vyrůstali. Jeden anotátor rekonstruoval takto. To jsem napravo já a to je moje o 2 roky starší sestra. Jsme rodáci z Litovla, moje rodiče měli hospodářstvíčko a tak jsme vyrůstali. Jiný anotátor to standardizoval takto. Napravo jsem já a to je moje sestra. Další věta, ta je o 2 roky starší. Jsme rodáci z Litohla. Moje rodiče měli hospodářstvíčko a tak jsme tam vyrůstali. A poslední anotátor, napravo jsem já a to je moje sestra, ta je o 2 roky starší. Jsme rodáci z Litohla, moji rodiče měli hospodářstvíčko a tak jsme tam vyrůstali. Vidíme, že ty výsledky jsou vlastně přibližně stejné. Tady je vidět ten problém té segmentace, že dva se shodly, tři se neshodly a taky, že největší problém dělá ta první část. Co mně se líbí, že se dva anotátoři shodli na tom, že tady doplnili stejné slovo. Tak. A teď už jsem skoro na konci. Tady vám ještě ukážu, jak vypadá ten anotační nástroj, ve kterém se anotuje, jmenuje se MED a z největší části je jeho autorem dáme Petr Pajas. Dneska ten anotační nástroj, myslím, že už je téměř dokonalý, protože na spoustu věcí, co ty anotátoři musí dělat, segmentovat, přesouvat, nahrazovat, dělat šipky, tak už je spoustu klávesových zkratek a ta anotace už probíhá opravdu velice rychle. V tom MEDu oni tady mají tu audio nahrávku, na které si mohou označit jakýkoliv úsek, který si chtějí poslechnout, ale ten úsek si mohou označit i přímo na té V-rovině, že zaznačí nějakou část a to si mohou poslechnout. Tady je, tohleto je Z-rovina, na tu oni nešahají. Toto je V-rovina, tu taky v podstatě na tu taky oni nešahají. A nad tím oni mají tu M-rovinu, kterou už mají nějakým způsobem dopředu předpřipravenou a mají za úkol to nasegmentovat, změnit, přeměnit, vypustit, mazat, vložit a tak podobně. Tak, tohle je předposlední slide. Na tom projektu samozřejmě nepracuji jenom já, už vůbec ne jenom já. Vzniká ten korpus tady u nás, ale jak jsem říkala, tak nahrávky nám například transkribují v Plzni. Projekt byl, je a doufáme, že i bude podporován s řadou grantů. A tady jsou ti lidé, kteří na něm pracují. Je to spoustu anotátorů. Třeba českou část anotace dělá v současné době 8 anotátorů. Tak. A to je všechno. Tohle jsou hlavní stránky projektu.
Není proti tomu principu těch minimálních zásahů, to, že se tam vyrábějí ty zkratky jako to KČS, té koruny, zvlášť když tenkrát bylo KČS, tak se tam ještě k tomu vnese chyba.
To je možná chyba, to bych tam dala, když to tak... Já nemusím mluvit do mikrofonu, že ne? Ano, my jsme přemýšleli nad tím, tam bylo 350 korun, nebo tak nějak to tam bylo, teď už to nebudu hledat. Jakože 350 korun, jak se to jako zapíše, kdyby to člověk měl napsat, tak 350, asi jako nenapíšem, možná, že 3,50 korun bychom napsali, že by to bylo asi odpovídají. Kdyby mě také, asi jo. A nebylo tam 3 koruny 50? No, jakože že 3 koruny 50 nepíšeme do psaného textu, tak jsme řešili, jakým způsobem takovou věc jako nahradit do psaného textu. Výsledkem bylo 3,50 kč, ale když mi někdo takhle řekne, že je to proti, já bych určitě souhlasila s tím, že buď teda KČS nebo korun.
Já mám dotaz na ta nadbytečná deiktická slova. Já jsem si všiml, že moje mluvená čeština, ne psaná, začíná mít členy a vy je systematicky tajíte. Jenom jestli je to dobře, nebo jestli něco se nedozvídáme a přitom bychom se dozvěděli.
Já k tomu nic neřeknu, my jsme nad tím takhle nepřemýšleli a ty nadbytečná deiktická slova, tam v tom manuálu jsou pravidla především taková, že je to hlavně před vlastními jmény, jel jsem do té Prahy, že v takovýchto případech jako určitě ty ukazovací zájmena mažeme. Samozřejmě ve chvíli, kdy cítíme, že je to deiktické slovo nějakým způsobem jako důležité, že to vyčleňuje jednu věc z mnoha, tak tam zůstává. To pravidlo není takové, smaž všechny ukazovací zájmena. Můžete se nad tím přemýšlet.
Tohle byl jenom doplněk. Takže třeba v předchozí větě, dvě věty zpátky, si řekla, tak ty ukazovací zájmena mažeme. To je nadbytečné nebo není nadbytečné deiktikum?
Já bych tady smazala, určitě nadbytečné. Já říkám takových nadbytečných slov.
Já mám pocit, jak jste předváděla teda, jak...
Ne, já spadně slyším.
Jak teda z toho děláte tu M-rovinu, že si tam hrozně vymýšlíte teda a hlavně, že mně by připadalo právě zajímavý se pokusit nějak syntakticky zachytit právě tu mluvenou řeč, že pokud já dostanu jednou nějaký ty tektogramatický stromečky týhle mluvený řeči, tak stejně mi to nějak nepomůže zpětně třeba se vyznat v mluvené řeči, nebo myslela jsem si, že k tomu by to mělo vést, jako takovýhle výzkum. A teda krom toho, jak jsem říkala, že si vymýšlíte, tak ono bylo vidět na těch třech anotátorech, že teda jednak, že se neshodnou a navíc mě připadalo, že ten první by sám potřeboval ještě překlad. Mně to připadalo nesrozumitelnější než ta původní promluva, to, co ten první anotátor tam z toho udělal. No, jak tam byly porovnaný ty tři anotátoři?
To jsem napravo já a to je moje odvaha.
To je moje odvaha, starší sestra, to je tak prostě...
Já jsem o tom, o čem tady mluvíte, hned na začátku zdůrazňovala, že nezachycujeme syntaktickou strukturu té mluvené řeči, že to není naším cílem. My jsme se o to pokusili, nebo jsme měli ten původní záměr, zjistili jsme, že to nejde, proto děláme tohle. To, že si ty anotátoři vymýšlí, no, já nevím. My samozřejmě to chceme odstranit tím, že ta anotace je vícečetná a nejsme si jistí, že třikrát stačí, ale to se třeba ukáže. Oni bychom třeba nemuseli jim dávat žádná pravidla. Ta pravidla vedou k tomu, abychom tu schodu udělali co největší. A možná, že tato pravidla ještě nejsou vyčerpávající, že budou potřeba ještě nějaká další, abychom potom, to musí pak říct ty programátoři, co s tím budou dál pracovat, jestli je to moc kreativní nebo málo, jestli tři anotace stačí nebo ne.
Můžu? Já nechci teda začínat tím, že se mi něco nelíbí, tak mně se ta celá věc hrozně líbí, ale jako to, co se mi na tom nezamlouvá, to je takový referenc, v podstatě to, co říkal Vašek i Hanka tadyhle, ty anotace, které vyžadují nějakou znalost světa kolem. To, že KČ vlastně by mělo být KČS, a že člověk musí vědět, že ta promluva je o něčem, co se dělo v době, kdy bylo KČS, to už by pro mě byl signál radši na to nehmatat. Totéž mě se moc nezamlouvalo, že jsi tam měla někde v příkladu ve 52. roce, že z toho má být 1952, proč ne 1852? A proč to tam vlastně nenechat celý? Protože ve 52. roce mi přijde docela jako dobrá věc do textu. Čili, jo, to jsou příklady, kterých jsem se chytil, protože zrovna si mě prozradila. Čili, ale jako zdá se mi, že tohle to bych trošku omezil a dotaz, který k tomu mám a který s tím maličko souvisí, mně se zdá, že jako ten prostor, ve kterém se pohybujete, jako měníte něco z jedné roviny na druhou, že tam těch změn je šíleně moc. Víš už o někom, kdo by se kolem těch vašich anotací motal a chtěl něco učit automaticky v tomhle ohledu, jako nějaký nástroj, který by dělal podobnou věc, nebo část aspoň? Jde to vůbec?
Honza, ne. Prosím.
Já začnu odzadu. Jako
Vem si mikrofon.
Experimenty s tím dělal Mirek Spousta, jak na češtině, tak na angličtině. Já bych teďko nechtěl ty čísla říkat úplně z hlavy. Ty anglické čísla byly velmi pěkný, teda aspoň ve smyslu blue score, když se to testovalo proti těm ručním anotacím. Ta čeština byla horší jako výrazně. Nicméně teda jako pokusy byly a je jasný, že ty jednodušší věci jdou dobře a že ty těžké věci jdou špatně, no, tak by, jak by to člověk očekával. Takže jako samozřejmě pokusy byly a k tomu to má sloužit. Na druhou stranu je potřeba říct, že ta vlastní rekonstrukce nebo snaha o skutečně jako tu editaci, to znamená o toho automatického redaktora, je spíš jako náhražka k tomu, že ještě nemáme celý ten korpus. Ta původní myšlenka byla taková, že nějakým způsobem dojdeme od té mluvené řeči, teď nebudu říkat od jaký transkripce, prostě od mluvené řeči, v podstatě od toho audia, k těm stromečkům a od stromečků zpátky budeme generovat. Teoreticky bychom měli dostat hezky přepsanou větu, která znamená totéž. A v podstatě ty mezikroky tam byly jenom proto, aby to bylo celý vůbec programátorsky, statisticky, algoritmicky zvladatelný. A ty roviny jsou samozřejmě jakoby všecky pomocný, že jo? Jako my stejně nevíme, že si to tak doopravdy, upřímně řečeno, ani pro ty psaný data. No a tohle to je postup, který jsme zvolili, protože on ten manuál by neměl 4000 stránek, on by měl 60 000 stránek, jako spíš platila ta druhá věta, že s každou větou ten manuál by se musel rozrůst, protože já můžu udělat jakoukoliv změnu slovosledu, když tam použiju správnou intonaci a správný kontext a budu správně mávat rukama, on mi ten člověk nakonec bude rozumět. Ale jako zkusit proto psát syntax je úplně nesmyslný, podle mě. Jo? Čili já bych řekl, že tohle byla nakonec asi jediná možná cesta. A zase ta rekonstruovaná řeč je jenom jakýsi mezikrok, který sice se hodí třeba do různých projektů a je to hezký, že bychom uměli dělat automatického redaktora, dobře by se o tom psalo do novin, ale je to vlastně jenom jakýsi mezikrok, který nás má dovést k tektonematické rovině nebo případně ještě něčemu dalšímu. Já bych řekl, že tohle to i odpovídá trošku na ty otázky předtím. Ono sice to na první pohled vypadá divně, když si vymýšlíme, jestli KČ, mimochodem teda určitě, když mluvil o poukázkách na jídlo, tak to byly KČ a ne KČ se, že jo. Ale ještě, jako...
No, ne,
teda ne, já teda nevím, ale já se nepamatuju, že by za mě byly poukázky na jídlo už, že jo. Takže a to byla KČ se teprve. Ne, od 60. roku byla KČ se. No. Tak... Ale i ty ostatní věci, jako například 1952 a 52, kdybychom to neudělali, tak my se nikdy nedovíme, že letopočet psaný 1952 se dá říct ve 52. roce. Jo? A proč ne? Že jo? Jako, je to možná moc interpretace, možná jo, možná ne. Ale svým způsobem, když už tam ty lidi sedějí, tak proč oni by neměli rozlišit, jestli to bylo 1852 nebo 1952? Když to vědí, jako to, že něco z toho nebudeme ještě umět?
To ty anotátoři chodí na internet hodně často. Tam je spoustu vlastních jmen, které jsou přepsané vlastně jako šíleným způsobem. Není z toho většinou, třeba to jsou dvě slova, je to napsané jako jedno, a oni prostě mají jako za úkol dešifrovat, co je to za jméno. Pokud to nedešifrují, tak to musí nějak označit. Třeba to vyřeší někdo jiný. Ale jako hodně v těch mluvených nahrávkách se takovéhle věci, jakože oni to jako řeší, tady tu věc, tu znalost světa, o které jsem mluvila. Co jsme nedořešili, no toto. Musíš mít mikrofon.
Moc hezká přednáška, děkuji, bylo to hezký. Já jsem se na to díval celou dobu právě z pohledu těch automatických metod a říkal jsem si, že nejtěžší asi budou ten zpřázený slovosled a ty vkládání nových věcí, které tam jakoby implicitně jak nejsou. Počítali jste nějak, kolikrát jednotlivý typy oprav se v těch anotacích vyskutují, nebo jak častý jsou který typy, abychom věděli, čeho se nejvíc lidi tak dopouštějí?
Já jsem nikdy nic nepočítala, já nevím, Honzo, počítali jsme už něco. A s tím slovosledem...
Hmm.
Já ještě k tomu slovosledu. To už jsem slyšela jednou, že jako slovosled je velký problém. Já nejsem programátor, já nevím. A my máme manuál, samozřejmě instrukci, pokud to jde slovosledem, udělej to slovosledem. Jako hejbej svět, jakože hejbat s těma slovama po větě můžou, jak chtějí, když se to tím zlepší, že jako nemusí se toho bát a udělat to. Ale protože mně to jako připadá jako malá úprava, ale pokud to je jako, vidím, že je to problém, tak to jako můžeme omezit. Oni hodně hýbají slovosledem. No tak jako...
Tam je jedna věc, že ten anotátor to nějak interpretuje, ale pokud na těchto gramatický rovině bude někdo dělat TFA a tak, a to je taky jedna z věcí, proč je to strašně užitečný, tak ten člověk, který bude dělat TFA, to může ověřit na zvukových datech a má další prostě rovinu, na který to zkontrolovat. Jo. Takže tohle to, i kdyby tam byl v tom slovosledu jako nějaký kiks na tý analytický, tak tohle to se krásně dá ohlídat. Na intonaci a tak dále. V tomhle tom je obrovská prostě jakoby obrovský přínos toho, že poprvé se bude dát to aktuální členění přímo vidět na těch zvukových datech a bude to mít vlastně dvě roviny toho ověření. Takže to bych se z lingvistického hlediska, nemůžu říct programátorského, a z lingvistického bych se to vůbec nebála.
No, tak já budu protestovat, ale neříkám Zdenkovi slovo, protože
jo, já jsem se chtěl předtím taky zeptat na tu schodu, ale tak tady asi žádný čísla nepadnou. Jenom taková drobnost. Všiml jsem si, že různým způsobem tam rozdělujete věty, když to jsou v původním mluveném, v té původní promluvě, když je to jako nekonečný souřadný souvětí. Takže v té větní segmentaci to bývá různě. Nebylo by jednodušší třeba zavést pravidlo, že vždycky, když je to souřadný souvětí, nebo veškerý sousedící klauze, které nejsou třeba v podřadném vztahu, tak že by byly oddělený hranicí těch vět, protože to, že máte různou větnou segmentaci, tak to je podle mě pro veškerou další evaluaci docela, nebo pro veškerý technický zpracování, docela závažný problém. Všechny stromy budou vypadat jinde jinak a tagging dopadne jinak.
No, možná bylo. My to jako víme, že ta segmentace je problém a dopadá různě. A zatím to necháváme běžet v tomto stavu, jakým to je, až nám vylezou nějaký čísla, budeme vědět, že to je problém. Možná, že zavedeme, že věty jsou pouze jednoduchý, nebo já nevím, jako... Zatím je to takový, jako je opravdu rozdíl, když jsou dva anotátoři anotují ten stejný soubor, tak ten rozdíl ve větách, prostě jeden má ve výstupu 500 vět a druhý má 200, je to jako velký rozdíl. No. Proto začaly vznikat další pravidla na to spojování vět v souvětí a možná, že to ještě pořád jako nedostatečná. No, že, ale já nevím, já v tuhle chvíli nedokážu tomu říct nic víc.
Pragmatickou otázku klidně bez mikrofonu. Vy máte zkušenosti, co je pracnější pro anotátora dělat tu rekonstrukci nebo dělat tektogramatickou rovinu stromy? Jak můžete srovnat, jaký anotátory potřebujete pro to a jaký pro to? Vy jste pracovala s oběma typy, že?
No.
Anotátorů.
Určitě, já, no. Já mám teďka v současné době na starosti byla, jak tektogramatický anotátory, tak anotátory, který dělají tady tu rekonstrukci, to se nedá srovnávat. Jako rekonstrukce je daleko jednodušší anotace. To nám nemusí... No, jako určitě. No, jako jednoznačně není tak pracná, jako, ale na přemýšlení také, jako vyrobit tektogramatický stromeček, k tomu je potřeba, jednak podle mě jako to musí být opravdu lingvista, který rozumí té teorii okolo, kdežto tady tu rekonstrukci. A když to srovnám, tak na tektogramatickou anotaci máme samé lingvisty studující filozofickou fakultu, ale rekonstrukci nám dělají jako lidé, kteří nejsou potrefení lingvistickým vzděláním. No, jako...
Já jenom, jestli můžu se svou troškou domlínat, pokud jde o slovosled. Naopak, já bych bývala protestovala, myslím, že to bylo někde úplně na začátku, já jsem si ten příklad nějak nezapsala, ale jestli tomu dobře rozumím, tak jste tam standardizovala slovosled s teda já ti nemluvím, teď nemluvím o projektivitě. Jednou tam bylo, udělala jste z neprojektivního projektivního, a to taky se mi nelíbilo, ale tam bylo, myslím, že šlo o akuzativ, který byl na první pozici, a vy jste ho dala na tu pozici za to sloveso. Já už nevím, bylo to na jednom z prvních stavů. No něco jako, kdybyste měla Jirku, Honza neviděl, tak vy jste tam, vy jste z toho měla Honza neviděl Jirku. Nebyl to tenhle příklad, ale tenhle ten typ příkladů. Tam já bych protestovala přesně z toho důvodu, o kterém tady mluvila Katka. Teda jí se to líbilo a mně se to nelíbilo, ale přesně stejného důvodu, co říká Katka. Protože když to necháte v tom slovosledu nestandardizovaným, tak tam můžete dělat to, co Katka říkala, respektive ne vy, ale třeba další, zkoumat prozodii. Proč je to na začátku, když to bude neprojektivní, proč se z toho udělalo neprojektivní, jestli to je kontrast, nebo jestli to je subjektivní pořadí, prostě tam tyhle ty otázky se na tom dají zkoumat. Zatímco, když vy to zestandardizujete, tak tyhle ty otázky už tam prostě se zkoumat nedají. A kromě toho si myslím, že vám to vlastně udělá něco proti tektogramatickým stromům, protože ten příklad, jak jsem si tady teď vymyslela, Jirku Honza neviděl, budete v tektogramatickým stromu mít toho Jirku na začátku a nebudete ho mít někde až za tím slovesem. Čili vy vlastně jakoby vylepšujete, nebo vylepšujete v uvozovkách ty tektogramatické stromy. Čímž nechci říct, že všecky, že se nesmí hejbat se slovosledem. Samozřejmě tam budete mít takový výchylky, nebo jak tomu mám říct, který prostě se musí upravit. Ale zrovna ty, ten asi dva nebo tři příklady jste tam měl, proti kterým bych já protestovala.
Já jsem chtěla něco říct.
No, já jenom, teda, že ono ty příklady jsou tady samozřejmě lehce vytržený z kontextu, že bych se musel podívat taky přesně, jak to tam vypadalo. Jako rozhodně anotátoři nemají žádný pravidlo, který by říkalo nejdřív podmět. Jako takovýhle pravidlo neexistuje. Ty anotátoři nevědí nic o aktuálním členění. Ty mají jediný pravidlo, že v tom psaném textu to má být přirozená čeština, jako kdyby někdo zeditoval. Já si myslím, že se klidně může stát, že když člověk píše, takže z nějakého důvodu ten slovosled přehodí. I když by možná údajně podle nějakých pravidel aktuálně člení neměl, ale prostě tak to napsaný je. A jinak jako souhlasím s tím, že tam je to audio, tak jako vlastně nevzniká problém. Samozřejmě se mohlo stát, že někdo z těch anotátorů si to vyložil špatně a ten slovosled přehodí a neměl by. Ale ten důvod, proč je to špatně v uvozovkách, bude jenom ten, že i v tom psaném textu by to člověku začalo být divný, že ten slovosled je divný. Jakoby z hlediska plynulosti toho, jak to na sebe navazuje a tak dále. Ale rozhodně nesmí se držet ani striktně toho mluveného, ani žádných pravidel o aktuálním členění, ani ničeho jiného.
Vlastně kvůli slovosledu jsme hodně teďka jako v polovině anotace začali na ty anotátory apelovat, že se to mají po sobě celé přečíst. Oni jako to bylo od začátku jako pravidlo, ale ukázalo se, že jednotlivé věty spolu k sobě prostě nesedí. I třeba jen tím slovosledným uspořádáním, jako uspořádaná jedna a jak ní jako předsedá druhá.
Dobře, já jenom teda už poslední větu. Já bych jim spíš řekla, se slovosledem nic nedělejte, pokud to nebudete moc potřebovat. A ne jim říct, se slovosledem si můžete dělat, co chcete. Jako vy jste jednu větu řekla takhle, jak jsem nechtěla. Tak já bych jim řekla, na slovo se nesahejte, pokud vám to nebude moc vadit.
Já už jenom kartičce. Ty paralelní anotace byly vždycky prováděny nezávisle od začátku. Nedělali opravy jeden druhýho.
Ne, to ne.
A co když se na to podívali jeden po druhém? Neskoušeli jste, aby se jeden anotátor podíval na výsledky druhýho, co na to říkal?
To nejde.
Říkáš, že metod je dokonalej.
Potom když do anoty, nebo...
Jo, až skončí. Kdyby se Bčko podívalo na výsledky Ačka.
A to nejde, věď.
Opravilo jakoby to, co mu tam nesedí, nebo... Jestli by tam byl takový změn hodně.
Ale jako v tom, na tom, tam, kam se oni odkud si berou soubory, jak mi dávají, tam oni nemůžou šáhat na ty...
Nemůžou, ale
kdybychom
to chtěli, ten experiment projít, tak samozřejmě všechno jde.
No, ale nedělám.
Já myslím, že nás to dokonce napadlo, když jste řekli, že to je dobře, že se
Za účelem měření nějaký zhody. Jo. To je jenom drobnost tomu, co vidím teďka před sebou. Čím to je, že dva anotátoři ze tří tam udělali gramatickou chybu a nechali tam moje rodiče? Jako... Ne, tak to buď nejsou poznamenaný základní školou, anebo ta instrukce třeba není tak důležitá, že to má být úplně gramaticky dobře, nebo tak něco. Já nevím. Třeba když
ta instrukce
tam byl
předtím, je jasná, ale...
Předtím tam byl třeba ten kousek, který byl úplně jasně nějakým dialektem, a já teda nevím, jestli to mají přepsat do spisovné češtiny z toho slováckého dialektu.
Má to být spisovně, ten standardizovaný text. To je jako striktní pravidlo. Tak ještě se chcete dozvědět víc, to jsem úplně neřekla, to zaniklo v potlesku, tak tady je.